хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Таким чином, з випуску новинок ви вже довідалися, хто саме впливова жінка у світі, але можете брати уділ у нашій програмі і відказати на питання, хто саме впливова жінка у Білорусі. Ми поговоримо про плани скорочення державних газет. Ви можете відказати на питання, чи читаєте державні газети і які. Телефон у студію 651-4204, це номер «Велком».
Живая свобода Галина Тиханович.
У Мінську працягує працю міжнародний медіафорум, організатором якого виступають Міністерство інформації, офіційний союз журналістів, так само підрозділення союзної держави і СНД. У своїх промовах чиновники означають, що у Білорусі нема проблема у галіне мас-медіа. Так, міністр інформації Олег Проляскоўскі розказав удільникам про високий узровень свободи слова у Білорусі, демократичність закону об СМІ і усесвітні стандарти білоруської преси. Ще більший ефект від медійної простори чекається у виніку створення державного медіахолдингу на базі шерегу державних газет, які запрацює від 1 липня. У виніку некілька редакцій стратять і свою самостійність, і хочей за все значну частку кадрів. Тепер з нами на сувязі Ігор Корней. Ігор, привітання.
Привітання, Альона.
Як журналісти центральних державних газет рихтуються до скороченнів?
Ну, можна сказати, що відносна впевненість у завтрашні дні заховують хіба що супрацовники Совєтської Білорусі. У інших же редакціях, які підпадають під об'єднання, не хвають, що з жахом чекають призначеної дати. Сьогодні я стелефонувався з некоторими колегами, яких відаю ще з початку 90-х, коли працював у газеті «Звезда». Так ось, некоторі признаються, що не чекаючи 1 липня, починають моніторити ринок праці. Причому розуміють, що звуження медійної простори по Совєтською Білорусію практично дозволяє шансу уладкуватися по спеціальності. А ввогулі ж Марто наракає, що за місяць до початку функціонування видавецького дому ні з Міністерства інформації, ні з адміністрації президента нема зрозумілих сигналів, до чого рихтуватися. Ці до звольнення, ці до праці під обновленою шильдою. А передусім палохає якраз непевність, бо невідомо, у яким статусі вони опинуться у тим холдингу і чи запотребуються їхні послуги ввогулі.
Ігор, згадаємо, що раней летась уже був створений видавецький дом «Звезда», і тоді вокруг цієї газети об'єднали інше білоруськомовне видання. Чи можна чекати, що тепер буде об'єднання знову-таки по принципі мови?
Ну, тут увогуле мети і задачі досить таки не окреслені, бо не зрозуміло навіть спеціалістам, чим керувалися у Міністерстві інформації, коли до «Звезди» долучали той же вожик. Тим не менш, згодно з постановою Совету міністрів, до 1 липня орган адміністрації президента Совєтської Білорусі отримає неформальний статус ідеологічного мозгового центру. У нових холдингах, опроч Совєтської Білорусі, увійдуть «Народна газета», «Республіка», «Білоруська Ніва» і «Знамя юності». Ну, практично всі, заправди, пишуть на російській мові. Дві перші – це одногодки білоруського суверенітету, коли згадувати. А дві остатні існують ще з 20-30-х років 20-го століття. Не глядячи на були заслуги, тепер вони перетвораються фактично у доважок до флягмана пропаганди. Оцінити цей експеримент я попросив былого намісника головного редактора газети «Знамя юності» Павла Володимирова.
Жалкий фінал. По-моєму, її около мільйона навіть коли-то було. Ну, не можу точно сказати цифру, бо не пам'ятаю. Її не було, як газети, а зараз її не стане чим, як юридичного лиця. Ну, так і слава тебе, Господи, давно пора, хоча жалко. Ну, я вважаю, що роки життя газети – це 38-95. От моє таке убеждення. Я вважаю, що її вбили вже тоді. Просто вона хрипела і агонізувала стільки років.
Это было меркование Павла Владимирова, а можно еще отзначить, что всего перелику только «Народная газета» формально заховывая статус открытого акционерного товариства, але, на думку былого головного редактора парламентского друкованного органа, яким была «Народная газета», она, в принципе, есть, Миколая Галко, агульная политика все равно будет формоваться в кабинетах на іншем поверхе дома прессы, у той же Советской Белоруссии.
идет доміщення, як наоборот би шукати нечто такое, щоб притягувати увагу, повышати узровень этой журналістики. Був у Полоцку, будовнича організація, гуторим з одним з керівником, залітає головний бухгалтер, і нас зрозуміло, що це нібито з Совєтської Білорусі приїхав чоловік агітувати їх за підписку. Як почала кричати, да кольки вже можна? Ми вже повиписували усім до хати. Не відомо, куди що виписувати, а ви все приїжджаєте, а тут і тлубите голову. Абсолютний примус, письмовий, вусний, на сходах, на нарадах. Ну і, звісно, на перше місце Совєтська Білорусі. А цим уже уваги стільки не заставалося, тому і по цій причині накладив їх падають.
Ігор, а ці підтверджаються чутки, що шефом нового об'єднання стане редактор Совєтської Білорусі Павел Якубович?
Ну, справа в тим, що фактично за місяць до початку праці холдинга, то хто означали для цього підрозділення Мінінформації, поки залишається під питанням. Сам 66-річний Павел Якубович нібито відмовляється такою пропановою, посилаючись на зростя здоров'я. Однак у високих кабінетах не одночі гучало фактично те, що годної заміни Якубовичу нема. І у гэтым, дарэчы, перакананы ягоны прыяцель з дзяцінства, былы стратэгічны акцыянер кандытарскіх фабрык «Камунарка» і «Спартак», цяпер апальны бізнесовец Марат Новікаў. Вось на ягоную думку, ніхто лепш за Якубовича не ўправіцца задачай дзяржаўнай важнасці.
У нас так сложилась жизнь, что мы с детства с ним знакомы. Поддерживали не дружеские такие связи, но тесные связи. Потому что он всегда был, и я его считал ведущим журналистом, когда он работал и в «Знаменке», и в «Роднике», и в «Народной газете», и в «Советскую Беларусь» он начал возглавлять. Ну, мне было, во-первых, приятно, потому что я все-таки знаком с главным, я считаю, идеологом, главным редактором «Главная газета», я считаю, страны. Сам Якубович предельно честный человек. Вы знаете, у него отец был конюхом. Еврей-конюх, понимаете? Значит, сын должен быть тоже порядочный человек. Еврей-конюх, он рабочий человек. Он всю жизнь с животными, с лошадьми. И это честнейший человек.
Ну, вот такой комментарий наш корреспондент отримал от Марата Новікаў из США. Ну, а зараз про доступ до альтернативных крыніц информации. Як ведають наши слухачи, поводле нового урадового распоряджения у шматкватерных домах у Беларуси нельга будет самостоятельно усталявать сателлитную антенну. На это спотребится шмат дозволу, у тым ліку дозвол Гарвыканкама. Сегодня у жыхароў Магілёва мы запытались, як яны ставятся до гэтага новага парадку і чаму ўлада ўводзіць такую забарону.
Магчыма, нейкае абмежаванне інфармацыйнай прасторы. Калі гэта так, то дрэнна. Інфармацыя павінна быць свабоднай.
Получаецца, што мае права нарушаны. Вот я хацеў тарелку еўрапейскую паставіць. Так што мне ту тарелку надо ў туалет прятаць, чтобы народ менш знаў в мире, што творыцца, і только варыўся в этой кухні беларускай. Мы ездзілі па ўсім странам. Везде эти тарелки вісят прямо адна на адной. Кому там нигде ничего не мешает.
Я бы это дело не запрещал. Человек волен смотреть, что он хочет. Я связываюсь с тем, что наше государство не хватает денег. Это все поборы эти.
Вопрос чисто экономический. Государству надо зарабатывать деньги. Ну, поэтому за разрешение платить надо.
Скорее политика. Правду, может, не хотят. В Европе кризис, но у нас все хорошо. И сразу же идет информация, в том числе остальное.
Местами у нас, конечно, внешний вид зданий и домов. В плане того, что висят старые, ржавые, вот я наблюдаю, то это, конечно, плохо. У людей отчасти в чем-то, возможно, ущемляют, что надо пройти. Много различных каких-то станций.
Забаронивают доступ к информации. А что еще может быть?
Ну, конечно, кепско. Лицо дома, фасада. И стоит захламлять. Сейчас доступно и оптоволокно подводят к дому. Если где-то на окраине, так пускай. А если центральная улица, так не стоит.
Ну, на дома, на фасады, конечно, нежелательно. Фасады портятся и может быть нарушение самого здания. Сейчас же этих всяких интернетов хватает. Каждый выбирает свой стиль и просмотр. Для людей это нормально. Так я не против, понятно.
Все на деньги завязано. Кто не будет подчиняться постановлению, будет платить штрафы. Кто будет подчиняться, тоже будет платить за оборудование, за постановку и прочее.
Опять же, мы придумали, за что деньги снимать. Наше правительство не думает о том, как нормально зарабатывать деньги, а на халяву что-нибудь оторвать. Даже эти тарелки, ну, стоят они, что никому мешают. Как тебя не затыкают, все равно же есть интернет. Если где-то сейчас в одном месте прикрыли, то в втором месте оно всплывет. Человек, который хочет найти информацию, он всегда ее найдет.
Такие отказы мы почули у Могилёва. Свобода без гальштука. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштука. Живая спрэчка журналистов и гостей свободы про жыццё у сённяшней Беларуси и свете, историю и знаки будучыні.
Гутарку слухайте по радио.
Видео глядите у интернете свобода.орг. І сёння пазней у эфіры мы прапануем вам выпуск «Свабоды без гальштука», у якім размова ішла пра вынікі «Еўрабачання». Грамадская арганізацыя «Альтэрнатыва» правяла сёння ў цэнтры Менску акцыю ў падтрымку беларускіх палітвязняў. Партрэты Алесі Бяляцкага, Дмітра Дашкевіча, Міколы Статкевіча і іншых палітвязняў былі раскленыя над уваходам у станцыю метро «Трактарны завод». Сотні рабочых МТЗ, якія ішлі з працы, звярнулі на іх увагу. Тым часам, паводле новага дакладу праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя», сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца без зменаў. Яна якраз азначае, што вязні сумлення застаюцца ў зняволенні, некаторыя з іх атрымалі дадатковыя тэрміны за парушэнне турэмных правілаў. Актывісты грамадзянскай супольнасці, у тым ліку праваабаронцы і журналісты, сутыкаліся з парушэннямі правоў на свабоду выказвання, сходу і асацыяцыю. Тры чалавекі былі пакараныя смерцю. Такія галоўныя пункты раздзелу справаздачы, прысвечанага Беларусі. Высновы міжнароднай амністыі каментуе беларуская праваабаронца з цэнтру прававой інфармацыі Алена Танкачова.
В данном случае оценки международной амнистии мне понятны, и я их разделяю. Более того, оценка ситуации с правами человека в Беларуси как системно плохая, это именно то отношение, которое, в частности, я использую при характеристике ситуации. Я полагаю, что доклады международной амнистии заслуживают, повторю еще раз, доверия, потому что они не связаны политическими рамками, они связаны исключительно вопросами соблюдения прав человека, они обеспечены методологией и обеспечены экспертизой.
А вось на думку старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Мікалая Самасейкі, міжнародная амністыя засталася ў палоне былых штампаў адносна Беларусі.
Подходы остались те же, без учета того, что Республика Беларусь все-таки, я считаю, довольно прилично сдвинулась в этом направлении. Надо бы, наверное, все-таки это учитывать. Они там отметили в этом отчете, что возросло число стран, в которых не было вынесено ни одного смертного приговора, хотя в национальном законодательстве институт смертной казни присутствует. Говорят про Вьетнам. А в Беларуси в этом контексте упомянуто не было. Хотя судами Республики Беларусь в 2012 году, это же отчет за 2012 год, тоже не было вынесено ни одного смертного приговора. И это в 2011 году было 3.
Означает Миколай Самосейко. З вами Радіо Свабода, тут Алена Ціхановіч, асноўная тэма дня. Партрэты палітвязняў з'явіліся на ўваходзе ў сталічнае метро «Трактарны завод». Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца без зменаў. Гэта вынікае са справаздачы праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Удзельнікі кангрэсу Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, які пачаўся сёння ў Стамбуле, зладзілі шэсце з патрабаваннем вызваліць сваіх калегаў палітвязняў Алесі Бяляцкага з Беларусі і Набіла Раджаба з Бахрэйну. Следчы камітэт выставіў абвінавачванне былому старшыні гомельскага гарвыканкаму Віктару Піліпцу і ягоным падначаленым. У новым праекце зменаў у закон аб ахове здароўя прапаноўваецца падвысіць узрост добраахвотнай стэрылізацыі жанчын да 35 гадоў. Да таго ж, дактары цяпер паводле закону змогуць адмаўляцца ад правядзення аперацыяў па штучным перарыванні цяжарнасці. Закон могуць прыняць ужо ў першым чытанні, і гэта адбудзецца ў чэрвені. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд.
Насамрэч, рэвалюцыйных зменаў у новым праекце няма, ён фактычна фіксуе ўжо дзейныя нормы. Аднак на фоне дыскусіяў пра аборты, інфармацыю пра падвышэнне ўзросту добраахвотнай стэрылізацыі, некаторыя эксперты ўспрынялі з насцярогай. Цяпер добраахвотная стэрылізацыя пры адсутнасці медычных паказнікаў можа адбывацца без абмежавання ўзросту, але пры наяўнасці двух дзяцей. акушер-гінеколог і маці троїх дзяцей Святлана Шилова хоча, каб гэтая норма зрабілася яшчэ стражэйшаю. Цяпер у палаце прадстаўнікоў Шилова займае пасаду намесніка старшыні пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізычнай культуры, сямейнай і моладзевай палітыцы.
Репродуктивный возраст заканчивается в 49 лет. Поэтому я, например, еще бы жестче поставила этот вопрос. И что люди должны иметь не менее двух детей. С точки зрения медицины я вам могу сказать, почему я, например, на этом настаивала. Потому что когда женщина 20 лет придет и скажет, я не хочу детей и имею право на стерилизацию, да, не понимая, что она делает, или мужчина, а через 7-10 лет она придет, созреет и скажет, я хочу иметь детей, или он. А стерилизация, она необратимая. Надо искать другие пути, например. Это я вам говорю как врач. Такой метод, как ЭКО. Тогда они будут обращаться за ЭКО. Но вот здесь другой не стороны... идет ограничение об правах человека. Не она идет. Не идет. То, что вы хотите меня подвести.
Ну да, мне хочется узнать.
Вот, пожалуйста, я вам могу сказать, не ищите, пожалуйста, подоплеку по правам человека.
Эксперт у гендерных питаннях Татьяна Шчурко каже, что такая инициатива замацовывает в громадстве норму обовязкового материнства.
Если в обществе как бы как норма идет обязательное материнство, то есть что каждая женщина обязана реализовывать свою репродуктивную функцию, сама такая возможность, она не допускается. Только человек не в здравом уме может решиться в 20 лет и сделать стерилизацию. Соответственно, как бы стерилизация она допустима только в случае более старшего возраста, когда уже есть дети, там, например, многодетные.
При этом Шилова запомнивает, что заборонять аборты в Беларуси никто не собирается, а сама заборона только привела до росту материнской смертности. Восик реагует на новый проект доктор Андрей Витушка.
За опушные 5 годов измены, что вот там укладывают по 2 раза вносят закон про охову здоровья. Это не есть приклад и узор якостной законотворчей деятельности. И депутат Шилова про это, ну, так само мы сведомы, потому что у нас уже другие термины, как там сидит в этой палаце. И когда до этого часу требует носить изменного закона, ну, значит, это такая вот якость законотворчей деятельности.
Зменшение колькости абортов только один из фронтов борьбы за подвышение нараджальности и поляпшение демографичной ситуации. У Беларуси она ведется на державном узровне и дает слабые выники. Только за минулый год колькость населения скоротилась на 2000 человек. Колькость абортов, правда, снижается у опошние 10 годов, але все одно застается высокой. Так, за 2011 год белоруски зарабили каля 27 тысяч абортов. Татьяна Шурко переконанная, что такими законодавшими методами ситуацию не полепшить.
Дискуссии в абортах, они идут как бы сами по себе и не сочетаются никакой профилактической работы. Соответственно, это запрет ради увеличения количества рождаемости, не более того. Потому что секс-просвещения до сих пор нет. Первая профилактика нежелательной беременности – это просвещение. Это повышение качества обслуживания для подростков, контрацепция. Контрацепция уже введены ограничения в виде того, что нужно ходить и рецепты выписывать на гормональную контрацепцию. Никаких улучшений в системе здравоохранения мы не видим на уровне повседневности, да, посещения консультаций и так далее. До сих пор уровень обслуживания оставляет желать лучшего. Соответственно, как бы любое ограничение абортом мне лично видится как попытка вот манипулировать вот этими демографическими штуками, то есть стимулировать рождаемость.
У новом проекте так само зафиксованное право доктора отмовиться от проведения операции по штучным перерыванию тяжарности, але депутатка Шилова запевнивает, что женщины от этого не потерпят. Вы поверьте, каже она, коли это будет погрожать жизнью человека, доктор выконает свои обовязки, не глядящие на свои переконания.
Зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Ян Максімюк. Ян, і пытанне да вас, як вы думаеце, вось пытанне пра дапушчэнне аборту. Хто павінен вырашаць, жанчына, мужчына, доктар ці дзяржава?
Ну, самае галоўнае рашэнне прымае жанчына, але я думаю, што яна яшчэ павінна ўзяць пад увагу таксама думку лекара, да якога яна ідзе.
Ян прыйшоў у студыю, каб расказаць нам пра новы спіс вядомага амерыканскага часопіса Forbes, які апублікаваў свой штогадовы спіс 100 найбольш уплывовых ці найбольш моцных жанчын на свеце. Такім чынам, якія навіны, хто самая уплывовая жанчына?
Ну, нечаканасці ў гэтым рэйтынгу няма, бо ўжо трэці год год запар канцлер Німеччини Ангела Меркель займає перше місце, як найбільш впливова жінка на світі. Фактично, видається, нема так само великих змін у порівнянні з минулим годом і у першій десятці рейтингу, бо окрім Ангели Меркель у цю десятку потрапили, для прикладу, я не буду повні десятки читати, наприклад, Дилма Русеф, президент Бразилії, Мелінда Гейтс, це сустаршення фонду Біла і Мелінди Гейтсов, Мішель Обама, перша леді США, Хіларі Клінтон, уже були політик, так зараз я назначиться як філантроп. Ну і, наприклад, Крістін Лагард, виконавчий директор Міжнародного валютного фонду. Що цікаво у цьому рейтингу, це один рейтинг, де пишуть узрост этих женщин, правда? И тут оказывается, это узрост на огул больше за 50, больше за 60 годов. Значит, для женщин как так само...
Как
досягнуть уплыву в свете.
Ян, а что можно сказать вот про женщин, которые не занимаются политикой, не занимаются бизнесом? Есть оно в этом списке?
Амаль что нема. Видаете, больше за 90% списку складают женщины-политики, бизнесовки, керовницы медийных компаний. Ну, а особо со света, так бы мовить, культуры и науки там амаль нема. Я кажу амаль нема, бо я там взлезил прозвища американской акторки Анджелины Джоли и британской письменницы Джоан Роулинг, авторки романов про Гарри Поттера. Махчима набирается там еще у этой сотни еще два альбо три прозвища женщин, не связанных с политикой, а бизнесом, які мають мощний вплив поводле Форбса на світ. Але жорстка правда така: цим світом керує політика і гроші, а не культура і мистецтво.
Ян Максимюк розказав нам подробязності щогодового спису часопису Форбс. Ну а зараз іще про одну істоту жіночого роду. Сьогодні означається Всесвітній день черепахи, і це свято придумали американці, у приватності американське товариство врятування черепах. Зараз група НРМ і три черепахи.
Калі раптом чуєш комунальные пахи, життё тебе возьме в петлю. Зрозумієш, что ты, что три чарапахи по-ранейшому тягнуть землю. Калі выйдешь у город, залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь, что ты, что и сегодня, и вчера наше место на трех китах. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай.
Група НРМ. Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція старшині партії БНФ Олексія Янукевича. І, натурально, більшість питань дотичила недавньої ініціативи народного референдуму. Пропонуємо уривок запису.
Наступне питання задає Нікіта, і згадуючи теперішню ініціативу про народний референдум, він пише. У 10-му році партія БНФ уже ініціювала проведення референдуму по вельми важним для білорусів питанні – підвищення мита на автомобілі. Але Ярмошина не дозволила нам збирати підписи за референдум. Чого взяли, що гетим разом референдум дозволять?
У 2010 році ініціатива автореферендуму була поспяховой, не глядячи на заборони. І на гэты раз ми вибудовуємо такий сценар, каб тримати ініціативу і не залежать ад рашэння ў спадарыні Ярмошынай.
Наступны наведнік, які даслаў пытанне на онлайн-канферэнцыю, падпісаўся за Пазняка. Ён піша. Зінон Пазняк назваў гэтак званы народны референдум кур'ёзнай заявай канторскай дэмакратыі. Назавіце хаця б адну прычыну, чаму я павінен верыць Некляеву, Янукевічу, Мілінкевічу і ўдзельнічаць у гэтым референдуме.
Для ўдзелу ў народным референдуме ёсць толькі адна прычына – жаданне, шчырае жаданне жыць у новай, дэмакратычнай Беларусі, дзе паважаюцца правы чалавека, захоўваюцца і шануюцца нацыянальныя традыцыі. Гэта не акцыя асобных лідараў, гэта магчымасць кожнаму стаць лідарам і часткай вялікага руху наперад. Галоўнае ў референдуме – ён не пакідае людзей абыякавымі, а менавіта гэтую хваробу нам трэба сёння пераадолець, калі хочам пераменаў. Абыякавасць грамадства патрэбна сёння ўладзе. Нам патрэбны перамены.
Цалкам адказ Алексея Янукевіча знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну а зараз наш слухач адгукаецца на інфармацыю пра нежаданне Беларусі выдаваць бак Кіевых.
Гэта Салігорск, Андрэй. Вось па поводу выдачы бак Кіева. Толкую, што ён грамадзянін Беларусі. На той час, калі ён сотворал свои преступления на территории Кыргызстана, и он был киргизским отказным деятелем перед народом за конституцией и соблюдение прав. А тот, кто принимал его громадяне Белоруссии, это преступление. И те, кто принимал его узаконенным громадянином Белоруссии, это преступники. Поэтому их надо разом судить.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Стаіцеся на хвалях радыё «Свабода». Зараз будуць аўтарскія праграмы, а яшчэ праз паўгадзіны гостем нашага эфіру будзе дыпламат, перакладчык, апякун культурных праектаў Уладзімір Шчасны. Размова будзе пра вяртанне ў Беларусь мастакоў парыжскай школы. Телефон для сувязі з эфірам 651-4204. Телефон уключыцца праз паўгадзіны.